Poštovani slušaoci, naš gost je akademik Zoran Krivokapić, hirurg. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog vam pomogao.
Vi ste za izuzetan doprinos nauci dobitnik ordena koji vam je predsjednik Tomislav Nikolić uručio na Sretenje i tako još jednom je potvrđen vaš veliki trud i angažman u hirurgiji debelog creva u prvoj hiruškoj klinici u Beogradu, zemljama regiona i u glavnim svjetskim centrima digestivne hirurgije, gdje ste se usavršavali i potvrdili svoje znanje iz hirurgije. Da li ovo odlikovanje doživljavate kao dokaz poštovanja digniteta prema nauci koju predstavljate?
Pa naravno da sam to doživio kao jedno poštovanje prema svemu ovome što sam uradio proteklih 30 godina koliko se bavim hirurgijom, ali i u opisu zbog čega sam dobio stoji lepo na što sam ja jako ponosan, a to je razvoj hiruške, to jest medicinske nauke i promocija Srbije u svetu. To je nešto što je jako značajno i meni je drago da je predsjednik i komisija koja je to odlučivala sagledala taj moj doprinos proteklih godina i da mi je dodelila orden, na što sam ja jako ponosan. Naravno, to nije orden samo moj. Ja moram reći da nije bilo cele ekipe koja radi sa mnom, da nije bilo mnogo drugih ljudi u Srbiji gde smo mi establirali kolorektalnu hirurgiju kao jednu dobru bazu i nacionalnu, ja mislim da ne bi bilo šanse da ja dobijem orden. Naravno, kada kažem to, obzirom da sam puno putovao, da sam jako mnogo bio odsutan od kuće, ja kažem, orden je zaslužila i moja familija, zbog toga što su me sve ove godine podržavali, a bez mira u familiji čovjek ne može nešto ni da uspe. Tako da, sve u svemu, bio sam u društvu sjajnih ljudi koji su dobili odlikovanje i šta reći, osim da sam jako ponosan i da me to odlikovanje i obavezuje da dalje nastavim da radim, da dajem sve od sebe, da promovišem zemlju, da obučavam ljude i da jednostavno ne bude tišina posle mog odlaska sa scene kada sa 65 godine
budete
odem u penziju. Jeste. Prema tome, to je jedna obaveza i ja ću sigurno tu obavezu ispuniti.
Tu su na dodeli, odnosno ceremoniji, bili među laureatima i sportisti i književnici, kultura. Dakle, zaista, što bi se reklo, probrano društvo su dobitnici ordena.
Jeste, jako sam srećan što sam bio u tom društvu. To je jedna fantastična ceremonija koje i televizija je snimala. Tako da, jednostavno se čovjek osjeća dostojanstveno.
Ovo je mjesec borbe protiv raka. U decembru je bila kancerološka nedjelja. Ima i drugih dana godišnje koji su posvećeni lečenju pojedinih tipova karcinoma. Koliko se te, nazovimo, kampanje kod nas sada rade već i rutinski ili kao moda, a da smo u stvari daleko još uvek od zdravstvene kulture koju medicina zagovara?
Karcinom je opaka bolest i može se reći da je danas u svetu mnogo više karcinoma nego što je bilo ranije. Zašto to je tako, je jedno veliko pitanje. Međutim, ono što je sigurno, to je da je društvo sagledalo problem karcinoma i u čitavom svetu su izražene akcije, pre svega nacionalne, u ranom otkrivanju karcinoma. Kod nekih karcinoma ne vredi ni kada se rano otkrije, prognoza je loša. Međutim, postoje karcinomi gde rano otkrivanje znači izlečenje. To je pre svega karcinom debelog creva, karcinom dojke i karcinom grlića materice. I mi smo stajali skrštenih ruku. Pre nekoliko godina smo napravili nacionalne programe za rano otkrivanje karcinoma ovih organa o kojima sam rekao. Ja mogu pričati o karcinomu debelog creva, ja se time bavim 15 godina i moram reći na kraju negde pre 5-6 godina je napravljen nacionalni program, a pre 3 godine je i započet, započeto,
znači organizovano sistematsko preventivno delovanje.
Preventivno delovanje. Mi smo do sada pregledali otprilike negde oko 750-800 hiljada stanovnika, a treba će nam otprilike 2 miliona da pregledamo. I ono što je značajno, što ja stalno napominjem, to je da smo otkrili preko 250 ranih karcinoma.
Hiljada znači.
250, govorim ovde u jednom segmentu prve hiruške klinike i ovaj doma zdravlja koje mi kontrolišemo. Sve skupa, mislim da će rano otkrivanje karcinoma dovesti do toga da pacijenti neće trebati hirurgiju. I ja sam srećan da to tako bude. Naravno, proći će dosta vremena. Karcinom debelog creva u ranoj fazi je izlečiva bolest. Mi smo sada taj screening organizovali u 30 opština. Trebalo bi da organizujemo još u sledećih 25, pošto ima 25 opština u kojima je povećan broj karcinoma, a sve skupa ima negde oko 50 sekundarnih i tercijarnih zdravstvenih ustanova gde će se ti pacijenti lečiti.
Da. Zvanično se kaže da u našoj sredini muškarci obolevaju na prvom mestu od karcinoma pluća, a žene od karcinoma dojke. A na drugom mestu je i kod muškaraca i kod žena karcinom debelog creva. Kako tumačite ovakvu analogiju?
Karcinom debelog creva je na drugom mestu u čitavom svetu. I to je zbog toga što je ta bolest povezana sa ishranom, sa stilom života, sa stresom, sa gojaznošću, pušenjem, sve što današnji svet opterećuje. U našoj zemlji se otprilike javi negde oko 40 novo obolelih na 100.000 stanovnika. I mi smo negde u sredini što se tiče te prevalence javljanja karcinoma debelog creva. Najčešće se javljaju u Češkoj, Škotskoj, zatim Australiji, Novom Zelandu, negde oko 55-60 na 100.000 stanovnika, a najmanje u afričkim i nekim azijskim zemljama 1-2 na 100.000 stanovnika. Sama ta distribucija karcinoma regionalna ukazuje na to da je to bolest u stvari modernog doba, moderne civilizacije, brzog života, tog zapadnog stila života. Prema tome, tu moramo nešto učiniti. Postavlja se pitanje zašto je, bez obzira na svu tehnologiju koja je danas u svetu i nove hiruške metode i novi farmaceutski preparati, nisu pomogli da na zapadu ima manje karcinoma, za razliku od afričkih zemalja gde nemamo tu tehnologiju, a ima samo 1-2. Prema tome, u osnovi karcinoma debelog creva je ishrana.
Kada se recimo za čoveka pod stresom kaže da on jede samoga sebe, na primjer, jedan onako simboličan osvrt. Dakle, već ste nešto o tome i rekli, ali pošto ste i predsjednik Evropskog udruženja hirurga, koloproktologa, koliko je, još malo da uporedimo, naša stopa obolevanja od tog karcinoma velika za Evropu?
Pa, tu smo, vidite, dakle, mi smo negde, kao što sam rekao, da, u sredini. Najviše obolelih imamo u ovim zapadnim zemljama, i tamo negde preko, kažem, 50 do 60 se javlja u tim zapadnim zemljama. I ono što je takođe značajno napomenuti, mi idemo prema toj cifri i ja sam ubeđen sa razvojem našeg društva, sa prihvatanjem mnogih vrednosti tog zapadnog sveta, mi ćemo uskoro sigurno imati 50 novobolih na 100.000 stanovnika.
Ići ka podiza, lestica će padati, a naše stopa oboljevanja rasti. Ako su cifre obolevanja i umiranja od karcinoma debelog creva u Evropi, koje sam čitao, istinite, a one glase da se svake godine u Evropi razboli od tog karcinoma oko 940.000, a skoro pola miliona od te bolesti umire, da li se ta bolest nezadrživo širi?
Prvo da vam kažem, čak ima i više novoobolelih u svetu. Pretpostavlja se da više od milion trenutno boli od karcinoma debelog creva i više od pola miliona zaista umre, bez obzira na svu tehnologiju i sve lekove koje sam i rekao, koje sam pomenuo i malo pre. Karcinom je bolest koju možemo da zaustavimo, ali treba će puno vremena. Ja mislim da je naročito važno da promovišemo i da usvajamo nacionalne programe u čitavom svetu, i doći će vreme verovatno kad će karcinom biti izlečena bolest, pogotovo karcinom debelog creva. Takođe moram reći i da sa novim lekovima, sa imunološkom terapijom, mnogo se dobrih rezultata postiže i kod vrlo uznapredovanih forme karcinoma, čak i onih karcinoma koji su metastazirali. Prema tome, ja imam utisak da nauka ide napred i da će veoma brzo doći vreme kada će karcinom biti izlečiva bolest.
Ili može li, profesore, da se za našu sredinu kaže, kako tvrde i vaše kolege, da kod nas smrtnost od karcinoma opada, ali da broj obolelih raste?
Pa ja ne bih rekao da opada smrtnost, bez obzira na te statistike. Negde oko 50% i danas od karcinoma umire ljudi. Ja očekujem da će se smanjiti broj, ali za sada sam dosta skeptičan, zbog toga što naš narod još ne prihvata niti te preventivne preventivne preglede. Drugu analizu koju smo radili, društvo koloproktologa naše zemlje, koje je radilo u čitavoj zemlji, ukazuje na to da i dalje najviše operacija ima u akutnom stanju. Znači, najviše operacija kod onih bolesnika kod kojih je karcinom u uznapredovaloj formi. To moramo rešiti, moramo poboljšati zdravstveni sistem, moramo poboljšati dijagnostiku, i u tom kontekstu mislim da možemo očekivati bolje rezultate u perspektivi.
Za sada znamo, kada se radi o statistici vaših pacijenata, recimo, da 65% operisanih kod vas preživi onih 5 prvih rizičnih godina.
Jeste, mi smo napravili analizu, moje odelenje koje čini 5 hirurga, 2 mlađa i ja kao načelnik, smo operisali negde oko 5000 karcinoma proteklih 20-25 godina, i te pacijente smo analizirali, napravili smo jednu bazu podataka, analizirali i došli smo do jednog dobrog rezultata sa kojim smo jako zadovoljni. Naravno, to nije na nivou svetskih rezultata, nekih velikih svetskih imena, ali otprilike 65% preživi 5 godina, a mi posle 5 godina kažemo, ako neko preživi, kažemo da je izlečen. Naravno, i statistika je takva da u nekim drugim serijama imamo bolje preživljavanje, ali imamo i selekciju slučajeva. Mi smo bili jako pošteni, analizirali smo sve pacijente i one sa uznapredovalim karcinomom i došli smo do tog dobrog rezultata. Ja očekujem da će rezultat posljednje 2-3 godine biti još bolje, zato što smo počeli rutinski da primenjimo preoperativno zračenje kod niskih karcinoma, smanjili smo broj lokalnog recidiva i vidim već nagoveštaje da će rezultati još bolji biti.
O, pa to su dve ključne možda stvari. Smanjili ste broj lokalnog, kako kažete, recidiva i sa zračnom terapijom za manje,
jeste,
za ranije forme karcinoma.
Jeste, mi smo imali negde oko 7,5% lokalnog recidiva pre 10 godina. Poslednjih godina, kažem, upotrebljavamo tu neadjuvantnu terapiju, preoperativno zračenje i hemioterapiju, i ja, kako vidim ovako letimično, još nismo dobro analizirali. Lokalni recidiv je sad negde oko 2%, a komplikacije su na nivou komplikacija koji smo imali i ranije. Prema tome, ja očekujem zaista da ćemo imati mnogo bolje rezultate nego što su bili ranije.
Da li je, profesore, ključni problem to što se karcinom, manje više svaki, razvija bez simptoma, čak i do metastaze?
Jeste, to je veliki problem, da u čak toj asimptomatskoj formi imamo neke pacijente koji su već dobili metastaze na jetri, plućima, mozgu. I to je jedan od pokazatelja koji nas je rukovodio da napravimo nacionalni program screeninga. Šta to znači? Mi pregledamo ljude preko 50 godina koji nemaju nikakve simptome. Prvo pregledamo stolicu na okultno to skriveno krvarenje. Ako ima krvi u stolici, radimo kolonoskopiju. I to je u stvari značaj preventivnog tog screening pregleda, zbog toga što otkrivamo one tumore koji su asimptomatski. Kad dođu simptomi, bolovi, promjene u habitusu pražnjenja, zatim krv u stolici, onda je uglavnom uznapredovao karcinom. Prema tome, veoma je značajno da u toj asimptomatskoj fazi, ranoj fazi, otkrijemo karcinom.
Da, i kao što naši ljudi govore, što sada rekao ste o tim asimptomatskim formama, a već prisutne bolesti, kod nas je to najčešće zavaravanje i ta kuraž, nazovi. Naši ljudi zapravo kažu nije to ništa ili neće valjda. I tako ignorišemo upozorenje.
To je tačno, ljudi...
Nije to ništa najčešće, jeste, neće valjda mene ili
neće
što
mene. Meni, a bolest u stvari ne bira. I ono što ja uvek govorim i svojim pacijentima i kad god dajem neki intervju ili pišem u novinama, kažem da je najznačajnije sačuvati zdravlje. Prema tome, veoma je značajno da pratimo neke akcije koje se danas u društvu sprovodi. Moram reći da je društvo dosta organizovano na tom planu. Prema tome, rano otkrivanje karcinoma debelog creva, prostate,
kod muškaraca isto mnogo prisutan.
Mnogo prisutan, da vodimo računa o karcinomu pluća, koji je izuzetno smrtonosan. I naravno danas možemo da preveniramo karcinom pluća time što ćemo prevenirati pušenje. Međutim, ljudi i to ne vode računaju ja pušim i neće se to meni dogoditi. Prema tome, veoma je značajno da čuvamo zdravlje, jer to je najdragocenije što imamo.
Ali sami znate navike, medicinske, higijenske navike naših ljudi, kada vi nešto njemu prigovorite protiv duvana, on kaže pa moj tata je pušio 60 godina, živi 80, 90, tako
jeste,
nešto.
To su pojedinačni slučajevi, ali sve statistike ukazuju na to da je glavni uzročnik nastanka karcinoma pluća duvanski dim. I ja znam jedan podatak u Americi, posle ne znam zabrane pušenja 10-12 godina, karcinom pluća je spao, je došao na drugo mesto po incidenciji javljanja posle karcinoma debelog creva. Prema tome, veoma je značajno da vodimo računa o tim faktorima rizika, kao što je pušenje. Ja bih još tu naveo gojaznost i loša fizička aktivnost.
Da li se u nauci definitivno zna koju metastazu daje karcinom debelog creva?
Karcinom debelog creva najčešće daje metastaze u limfne sudove oko tumora. Nakon toga to je limfogeno širenje, nakon toga hematogeno širenje imamo, gde najčešće daje u jetru, ali nekada može biti u plućima i svim ostalim organima. Popisane su u literaturi metastaze u svim mogućim organima, čak i
na mozgu. Govorili ste za medije, čak i na mozgu nalazite metastaze sa debelog creva.
2-3% na plućima, 5-8%, a otprilike na jetri negde oko 20% imamo metastaza u trenutku dijagnostikovanja karcinoma, što je veliki procenat.
Dakle, da se znači utvrdi njegov put, po kome može ići do kraja i tako ga nekako zaokružiti u stvari.
Jeste. Jeste, mi moramo kada inače dijagnostikujemo karcinom debelog creva, mi se trudimo da i napravimo dijagnostiku svih ostalih organa, da napravimo magnetnu rezonancu, CT, tumorske markere, snimak pluća i tako dalje.
U jednom ste razgovoru najavili da će novi pomak u lečenju karcinoma kojim se bavite nastupiti kada vi budete u penziji. Šta podrazumevaju te promjene?
Pa ja mislim da je sada danas je vrlo značajna i genetika i personalizowana terapija. I ja imam utisak da kada se bude pronašao gen koji izaziva karcinom i molekularni markeri koji će biti dobri prognostički i prediktivni faktori, da će se naći lek koji će ubijati ćelije karcinoma, ili će se naći lek koji će da podstakne organizam da se odbrani od karcinoma, da znači podstakne imunološki odgovor organizma protiv karcinoma. To neće biti skoro, pošto ja očekujem da posle mog odlaska u penziju, to će biti za 5-6 godina, da će naročito da se napravi revolucija u tom, na tom polju molekularne biologije i genetike, i naravno da će doći 100% da će naučnici doći do saznanja šta može da pomogne u lečenju karcinoma.
A za sada, kako kažete, vaša je velika satisfakcija što vaši operisani pacijenti zdravi, manje ili više šetaju ulicama.
Jeste, ja sam jako srećan, i kada pogledate da smo mi uradili 5000 karcinoma i da od toga 3500 živi 5 godina, to je zaista velika satisfakcija, i očigledno da se trud koji smo mi uložili i u tom hiruškom radu i u nauci oko karcinoma debelog creva da se isplatio. Ja mislim da je najznačajnije u stvari kod karcinoma debelog creva da se hiruški dobro odradi posao. Još ako je rani stadijum, onda je izlečenje gotovo 100%.
Da. Pominjali smo kampanje u svrhu preventivnog delovanja medicine na javnost, da bismo, kako onkolozi kažu, bili brži od raka. Lekari su često u medijima i edukacije ima. Ipak mi se čini da ljudi mešaju pojmove koji su aktuelni u onkologiji, pa nam kažite, molimo vas i tako, i odgovore na pojedina elementarna pitanja koja su važna u onkologiji. Recimo, da li su pojmovi screening i pregled nekog organa identični?
Ne, screening to je rano otkrivanje, a pregled jednostavno se obavlja kada dođe do simptoma. Prema tome nisu to identični simptomi,
pojmovi. Da, dobro. A kad je tumor marker pokazatelj bolesti?
Tumor marker nije dobar za dijagnostiku karcinoma. Tumor marker kad je uvećan, to znači da se uglavnom im postoje metastaze u udaljenim organima. Tumorski markeri su korisni u praćenju bolesnika. Ako dođe do skoka tumorskih markera, možemo očekivati da je došlo do recidiva, bilo lokalnog, bilo udaljenog. Prema tome, mi uzimamo preoperativno markere, ali više kao prognostički marker, ali ne kao dijagnostički.
Dakle, on je značajniji kao pokazatelj tokom operacije i kasnije.
Kasnije u praćenju. U praćenju bolesnika mi određujemo tumorske markere, radimo i druge dijagnostičke procedure, ali tumorski markeri mogu da nam ukažu da li dolazi do recidiva bolesti ili do udaljenih metastaza.
U suštini uvek nešto kažu, ali naravno oni su deo procedure koja je složenija u zavisnosti od organa.
Apsolutno.
Da li postoji starosna granica? Pa se za nekog čovjeka može reći da je u godinama kad je sigurno umakao karcinomu.
Pa, ne može se reći, zbog toga što karcinom se najčešće javlja u 7. deceniji. Međutim, mi smo operisali pacijente u 8. i 9. deceniji, i danas jednostavno nema granice. Pretpostavlja se da više od 90% karcinoma se javlja kod ljudi koji su stariji od 50 godina. Prema tome, što je čovjek stariji, veća je opasnost da će dobiti karcinom. Mada i to nije pravilo. Danas imamo puno mladih ljudi koji obolevaju od karcinoma. To su pre svega neke hereditarne forme, ali moram sa žaljenjem istaći da sam ja, na primjer, operisao jednu devojčicu i jednog dečaka 17 godina. Prema tome, i mlađi su često pogođeni, ali ipak su karcinomi bolest starije životne dobi.
A znate i sami, ta svetovna logika baš obrnuto rezonu i razmišlja, kaže, već si ti prešišao si sa oproštenjem na takvom izrazu u godine koje su rizične, ovo što kažete, tu sedmu deceniju od 60 i nešto, da. Pa naviše. I naravno, ovo pomenu ste hereditarno, to je nasljedna ta takozvana forma i dispozicija za bolest. I na nasljeđivanje bolesti kod nas se gleda fatalistički. A statistika kaže da je procenat bolesti u našoj zemlji, dakle, koja je nastala nasljedno oko 12%, tako. Dakle, je li se ta cifra pomera prema smanjivanju, prema redukovanju nasljeđivanja karcinoma ili ona uzima svoje, što bi se reklo?
Karcinom debelog creva nastaje, kao što smo rekli na početku, zbog stila života i zbog ishrane. Međutim, negde oko 5 do 10, ajde uzmemo i 12, ne znam gde ste našli taj podatak.
Pa tako, 10% je možda cifra koja najčešće figurira.
10% ima nasljedne formi karcinoma. I kod osoba koje su obolele od karcinoma, mi uvek kažemo da se deca njihova pregledaju pre 50. godine koje su rizične godine za karcinom. Tako da negde oko 35-40 godina kad nepune deca roditelja koji imaju karcinom, mi kažemo da se pregledaju. Zašto? Zato što oni predstavljaju rizičnu grupu od nastanka karcinoma. To su neki, u stvari, Lynch sindromi koji ukazuju u stvari da postoje neki geni u familijama koji doprinose nastanku karcinoma.
Je li nasljeđe podrazumeva isključivo prvu, najbližu liniju, preko oca, majke,
može
ili što rekoste familije?
Može i drugu i treću generaciju. Mi imamo, na primjer, u prvoj generaciji da nema karcinoma, a u drugoj generaciji da ima karcinoma. Ono što je također značajno, pored te hereditarne, karcinom je bolest koja se i kod familija javlja češće. Prema tome, imamo u nekim familijama da se 2 do 3 puta javlja češće karcinom, iako nije nasljeđe. Pretpostavlja se da je to zbog stila života jedne familije.
Kod jednim krovom, što bi se reklo. Ljudi žive sa istim navikama, istom nervozom, istim frustracijama i traumama.
I kod njih se javlja 2 do 3% češće karcinom.
A profesore, kada ide direktno nasljedno, onda je to kriterijum za to je takozvani endogen iznutra, je li tako?
To je iznutra, to su mutacije na genima i one nastupe u jednom trenutku, nikad se ne zna kada će nastupiti, ali uglavnom treba da postoji nekoliko mutacija, treba da postoji neki faktori, target faktori koji će biti kao okidači nastanka karcinoma. I najčešće karcinom nastaje od polipa, time što polip se preobrati u karcinom. Međutim, često i bez polipa može nastupiti karcinom. Prema tome, veoma je značajno, kao što sam rekao, da se ispituje i ta genetika. I mi imamo jedan dobar projekat koji je pod rukovodstvom Ministarstva za nauku, koji se bavi u stvari personalizacijom terapije, to jest nekim genskim ispitivanjima koje mogu da nam ukažu šta je moguće preduzeti u dijagnostici, ali posle i u personalizaciji lečenja.
Personalizacija znači lično, prema pacijentu. Yes. Upravljati se prema pacijentu, a ne ići po nekakvoj standardnoj terapiji, a za sve jednako i za sve isto.
Apsolutno. Personalizacija je nešto što se danas u svetu jako brzo razvija i ja mislim da će doći vreme da ćemo svakog pacijenta ponaosob da lečimo, a ne po nekim kautelima i standardima.
Da, ovo smo pominjali, ovaj fatalizam, ljudi na način nekakvog, nekakve sudbinske kazne gledaju na nasljedni karcinom. Vi ste rekli koliko to može da bude složeno. Čak dakle i u porodicama u kojima nije nasljedan, ljudi obolevaju od iste forme, zapravo zbog samog stila života. Dakle, važno nam je da ljudi koji su nasljedno, hereditarno, kako vi kažete, opterećeni, ne ostanu u lancu ugroženih dok ih ima, dok se, što kaže naš narod, ne istraže. Yes. Se, dakle, tu može mijenjati njihova životna i zdravstvena perspektiva.
Apsolutno, i mi možemo u takvim okolnostima da radimo neke preventivne operacije. Vidite, najmalignija stvar, u stvari, najvažnija prekanceroza je familijarna polipoza. Kod familijarne polipoze svi oboleli u jednom trenutku dobiju karcinom. To je veoma značajno da se zna. Prema tome, mi kod familijarne polipoze operišemo decu od 17-18 godina zbog toga što smo sigurni da će nastati karcinom. To je neka preventivna operacija, tad se radi operacija, skida se cijelo debelo crevo, tankog se napravi debelo i ljudi dobro funkcionišu. Danas je to vrlo razvijena metoda. I šta mi danas radimo? U stvari, pokušavamo da kod određenih familija genski ispitamo, to je neki APC gen, da ispitamo da li će neko iz familije dobiti familijarnu polipozu, to je da li će dobiti karcinom. A šta se dešava? Dešava se da u prvoj liniji srodnika nema ni jednog karcinoma, tek u drugoj liniji. Znači,
on preskoči jednu generaciju, jedan naraštaj i onda...
Ali smo sigurni da u takvim porodicama moramo da vodimo računa i o genetici, a moramo da vodimo računa i o preventivnim pregledima i da budemo jako obazrivi.
I te metode danas najmodernije i verovatno i najskupocenije vi je podjednako na vašoj klinici.
Znači, jeste, sve što se radi danas u svetu i mi radimo, imamo negdje oko 150 bolesnika sa tim veoma složenim operacijama, to je kad se celo debelo crevo odstrani i otanko se napravi debelo, to je neka pauč operacija.
Da, operisali ste mnoge ljude i imate iza sebe više od 3.500 operacija. Da li je istina, profesore, da su žene hrabrije u bolesti od muškaraca?
Ha, ne bih rekao, to je isto
malo žargonska stvar.
Ono što je interesantno iz naših podataka da i žene i muškarci obolevaju podjednako. Imate ljude koji su jako hrabri, zaista prihvataju vest da imaju karcinom potpuno normalno, bore se sa bolešću i sve vreme su dostojanstveni, a imate one koji su jako uplašeni, koji ne žele da prihvate tu vest da imaju karcinom, i mi i selektivno i prilazimo takvim pacijentima. Nekome kažemo sve što možemo da kažemo i njegovoj bolesti, a nekome ipak neke sitnice prikrijemo zato što vidimo iz njegove psihološke strukture da on ne želi da sazna šta ima.
U tome je i pesnik Duško Radović bio osoben. Kad je umirao u leto 84. godine od karcinoma na plućima, govorio je šaleći se na svoj račun kakva je to bolest kad ništa ne boli.
Da.
Da, a koliko, profesore, može danas biti od pomoći ili čak postavljen akcenat i na duhovnost i veru? A vidim da postoje i klinički psiholozi koji dosta sada sarađuju sa vašom strukom, sa onkologijom i naravno onkološkom hirurgijom. Ja recimo znam slučaj jednog našeg vladike koji nam se skoro upokojio, a po svom načinu života govorili su za njega da je pravo savršenstvo mere. Bolovao je od karcinoma koji vi lečite, a upokojio se od metastaze na jetri. Dakle, šta vi mislite o toj, dakle, interakciji? Imam utisak da to ne može još da se detektuje, da se utvrdi gdje je to psihosomatsko koje može da jača čovjeka na ovakvim iskušenjima.
Definitivno da psihosomatski uzrok postoji i u nastanku karcinoma i poslije u razvijenju karcinoma. Naravno, mi nismo došli do tih zaključaka o čemu se tu radi, ali u svakom slučaju ne možemo da uđemo u ljudski um, ali u svakom slučaju je veoma značajan taj mir, ta vera da čovjek može da pobedi bolest. Mi smo više puta se sretali sa pacijentima koji nikada ne odustaju. Ako hirurg ne odustaje i lekar koji ga leči i pacijent ne odustaje, onda je veliki procenat izlečenja. I moram reći da je taj psihosomatski karakter te naše i borbe veoma značajan i u pre svega u borbi sa karcinomom.
Vidite, ljudi znaju da budu malodušni, pogotovo kada se radi o pacijentu koji će se upokojiti, a neka je, recimo, poznata je ličnost. Cimo odjeknuo je u celom svetu kad je trener Barcelone Tito Villanova primao je hemioterapiju u Njujorku, a umro je od karcinoma pljuvačne žlezde.
Da.
Kaže, i narod odmah reaguje, kaže, eto, ni pare ne mogu da pomognu, ni pažnja sva ovoga sveta i slično.
Upravo je to važno, pa mnogi ljudi koji su prebogati umru od karcinoma. Prema tome, znate kako, oni možda mogu da produže život, međutim, kada karcinom pusti pipke, kako mi u žargonu kažemo, kad dođe do metastaza, onda je u stvari pitanje da li čovjek može da se izleči. Može da produži život, ali često su karcinomi jako zloćudni i brzo se razvijaju i sav novac ovog sveta ne može vam pomoći da se izlečite. I Bill Gates je umro od karcinoma.
Ili recimo glumac Patrick Swayze ili karcinoma na pankreasu za godinu dana. Evo,
jeste, i mnogi naši ljudi. Prema tome, nažalost, ponovno se vraćam na ono što sam rekao, to je jedna opaka bolest i jedini način da se izborimo s njom je da se preventivno pregledamo i da bolesti i karcinom debelog creva i ostale otkrivamo u ranoj fazi. U većini slučajeva može da se postigne izlečenje.
Za koji sport ili rekreaciju mislite da su dobri za imunitet čoveka?
Svaki sport je dobar za imunitet čoveka i kada pogledate konkretno kod karcinoma debelog creva, fizička aktivnost je izuzetno značajna i pretpostavlja se da u određenom procentu slučajeva to je jedna izvanredna preventiva nastanka karcinoma. Prema tome, fizička aktivnost je izuzetno značajna u prevenciji nastanka karcinoma.
Iako za sebe kažete da je vaš hobi čitanje stručne literature, sećate li se svojih košarkaških mečeva?
Pa naravno, ja sam u duši možda i danas košarkaš sa pola svoga bića i ja sam dugo igrao košarku i jako sam je voleo. Naravno, došli su godine tako da se više košarkom ne bavim, ali u svakom slučaju hobi mi je i danas sport. Ali
sad igrate tenis, je li tako?
Igrao sam tenis, sada više plivam i vozim biciklu, ali ono što je značajno, u stvari ja nemam pretjerano mnogo vremena, jer čovjek koji se bavi hirurgijom i naukom, on nema pretjerano vremena za sport. Ja još nalazim, ali spremajući predavanja, ja puno putujem po svetu, evo sad se spremam, idem prvo za Rumuniju, pa za Solun, krajem marta meseca, za to se treba spremiti, držim tamo predavanja, moram da pročitam šta se novo dešava u svetu da bi mogao tamo da prezentiram, da odgovaram na pitanje, tako da ja ne bih rekao da mi je čitanje literature hobi, nego potreba.
Podmoranjem, što bi se reklo. Da, to, mene je to fasciniralo tada kad sam čitao taj intervju, da ste vi rekli da vi morate zapravo i u slobodno vreme čitati stručnu literaturu.
Pa vidite, ja nikada u stvari nemam slobodno vremena. Kada god nađem slobodno vremena, ja nešto čitam ili radim. Imam puno projekata, imam dosta doktoranata, radimo puno bazičnu nauku danas. Prema tome, svaki trenutak iskoristim za to. Drugo, mi organizujemo velike sastanke u Beogradu. Tu je korespondencija sa inostranim gostima. U oktobru ove godine nam dolazi grupa od 300 stranaca, bit će 35 predavača po pozivu iz čitavog sveta, tako da to treba organizovati, dočekati te ljude, napraviti program, dogovoriti se s njima ko će šta da predaje. Prema tome, svako slobodno vreme, ako nisam u sali, a ja sam često u sali, ja koristim da obavim sve te druge ove poslove.
Igrali ste košarku i voleli je dok je bila amaterski sport. Ovdje gledam na zidovima vašeg kabineta i dosta fotografija iz različitog vremena i u različitom vašem uzrastu kao košarkaš. Sad ne igrate, da li pratite kad je košarka postala i glamur i elegancija i reklame velike su tu, kad se košarkaši bave celokupno i teretanama i zaista su atlete kao igrači?
Jeste, ja sam počeo u to doba kad je košarka zaista bila amaterski sport, ali je bila jako, jako razvijena u našoj zemlji i danas pratim košarku više na televiziji nego što odlazim na utakmice, zato što zaista nemam vremena i kada su te utakmice petkom, subotom, nedeljom, ja sam obično negdje u inostranstvu, pošto gledam da za vikend putujem, a da preko nedelje radim. Ali sam zaista ponosan na svoje košarkaške dane. Ja sam počeo u Zvečanu, dole u Kosovskoj Mitrovici, Trepči, završio ovdje u Beopetrolu, IMT-u, Železničaru i na kraju Poštaru. Znači, decenijama sam igrao aktivno košarku.
Ali to je i bilo vreme. Vi ste recimo 55. godište, a ja se sjećam Dragan Kićanović 53.
Da.
Dali Pagić 51. Slavni čisto tu negde. Dakle, da. To je bilo vreme.
To su i moji prijatelji. Yes. Ja sam u nekim situacijama igrao protiv njih. Naravno, nisam bio prvoligaški igrač, ali su bili neke kup utakmice, neke revijalne utakmice i mi smo generacija koja se druži, tako da sam ja ostao sa svima koje ste pomenuli u dobrim odnosima i sada povremeno malo popričamo, setimo se tih košarkaških dana. Naravno, oni su napravili mnogo veće karijere u košarci. Ja mogu reći da nisam u košarci, ali sam napravio hirurgiju, tako da u neku ruku
tako da im parirate na svoj način.
Jeste, na svoj način parira i oni su svjesni toga i smatraju da je možda, da sam ja možda napravio bolji put.
I tu neka ekvivalencija se stvara, a bilo je to i vrijeme velikog rivalstva. Recimo, Sarajevo imalo Bosnu, Hrvatska imala Zadar, Cibonu, malo kasnije i Šibenku, Beograd je imao Zvezdu i Partizan, uvek izuzetne utakmice. Kogod bio pri dnu tabele, kogod se borio za titul, i onaj OKK Beograd.
Jeste.
To je bilo izvanredno vrijeme. Razgranata košarka.
To je bila velika i dobra liga stare Jugoslavije, šteta što to i danas ne postoji, ali u svakom slučaju mi imamo veliku tradiciju i naša košarka je dobra.
Koliko vas ispunjava rad sa kolegama koje ste usmerili od specijalizacije pa do doktorata, taj doživljaj davanja i pripadanja?
Pa ja sam jako srećan što sam imao prilike da kao mlad postanem načelnik. Mogao sam sebi da odaberem saradnike i oni su i dan danas sa mnom. I ta kolorektalna hirurgija se na prvoj hiruškoj radi izvanredno i nije ni slučajno što je lider te kolorektalne hirurgije bio i predsjednik Evropskog udruženja. Prema tome, mi smo napravili jednu dobru bazu, radi se mnogo, putujemo mnogo i ja sam jako srećan što imam izvanredne kolege i posle mene zaista ta kolorektalna hirurgija neće da zamre. Nisam licemer kad to kažem, nego zaista od srca mislim da su oni dobro naučili i da će biti moji sjajni naslednici.
Šta podrazumeva vaše punopravno članstvo u Kraljevskom koleđu hirurga Engleske?
Ja sam postao član koleđa 98. godine, jeste, hvala na podsjećanju, 98. godine i to je bilo u stvari vreme kada je bila jako rovita situacija u Beogradu, kada je bilo i bombardovanje naše zemlje i tako dalje. Međutim, engleske kolege mene nisu zaboravile zato što sam ja tamo proveo puno vremena. Sprijateljio sam se s mnogim ljudima, oni su me tada predložili da mi daju nagradu i da uđem u taj koleđ, za to se polaže i trebaju zaista, nije lako ući. Ja sam od tada punopravni član, odlazim, držim predavanja povremeno, odlazim na neke sastanke našeg tog korpusa inostranog i glasam redovno za predsjednika koleđa, tako da jako sam ponosan na to i to mi je otvorilo mnoga vrata u svetu, zato što je to jedna od prestižnih asocijacija.
A kako gledate ili u smislu savjeta i moralne podrške na vaše mlade kolege? Obično se danas govori da smo dotle došli da čak mladi lekari i advokati, na primjer, kukaju da žele da odu Obično se kaže da je mlad lekar ili pun volje, želje, čist, entuzijazma, ili da mu je odmah na startu svega dosta i da želi da ide. Zar mi nemamo, a zaista imamo ozbiljnu i hirurgiju i ostale struke i na kraju krajeva medicinski fakultet, samo beogradski je zaista ozbiljno.
Jako dobar, i vidite nešto, velika, velika nesreća naše zemlje je odlazak mladih kolega. Meni se čini da čim upišu medicinu danas, oni žele da ode, da odu. Ja mislim da bi to time trebali da se pozabavimo, pre svega država, ali ono što je definitivno, mnogo mladih kolega odlazi, vrlo kvalitetnih ljudi, širokih ruku ih prihvataju iz čitave Evrope, pre svega Nemačke i skandinavskih zemalja, i taj egzodus nauke, egzodus tih mladih stručnjaka će se tek odraziti u stvari na zdravstvo naše zemlje.
I to jednu toliko složenu specijalizaciju kao što je anestezijologija. Naši lekari čim nostrifikuju diplome, uklapaju se recimo u nemački zdravstveni sistem.
Jeste, pa vidite nešto, nekada je moralo da se nostrifikuje diploma, i to su bili teški ispiti, bilo je dovoljno lekara u ovim zemljama teško se odlazilo. Danas neke specijalnosti kao što su anestezijologija, patologija i rengenologija ne moraju da se nostrifikuju u inostranstvu. Jednostavno, te zapadne zemlje dobiju besplatne stručnjake u koje je ovo društvo mnogo novca uložilo, i na taj način oni osiromašili našu zemlju, a doprinili da se njihovi pacijenti bolje leče. Mi moramo o tome zaista razmišljati i sistemski to rešiti. Nije lako, ali ja svakog dana se susrećem sa razgovorom sa nekim od mladih kolega koji žele da napuste nas u zemlju.
Dakle, mi ulažemo u svoje, a onda naši odlaze i ulaže u strane države i u njihovo lečenje. I to je jedan apsurd, jedan krug zaista neverovatan.
Neverovatan krug, i to neće izaći na dobro ako nešto ne učinimo.
Koliko vas, profesore, Kosovska Mitrovica danas podsjeća na grad u kome ste maturu završili 74. godine kao Vukovac?
Pa ja sam i dalje jako vezan za Kosovo i Metohiju. Nažalost, moji roditelji nisu više živi, tata mi je umro pre 3 meseca, mama pre 5,5 godina. Inače sam svakog meseca jednom odlazio dole. Ja dole sada imam sestru, zeta i sestričinu i sestrića i nekoliko bliskih rođaka, i nadam se da ću i dalje odlaziti često, ali sve ne sigurno često kao što sam odlazio kad sam imao svoje roditelje. Moji najbolji drugovi su sa Kosova. Ja se jako lepo osjećam kad odem dole. Nažalost, i tu ima mnogo problema, mene srce boli za Kosovo i Metohiju, ali imam utisak da je sve dalje i dalje od Srbije.
Jeste, ovo je zaista bio izvanredan trenutak setiti se ove vaše mature i Vukove diplome, i to je bilo ta 74. kada vi dolazite na studiju u Beograd.
Jeste, ja sam dobio Vukovu diplomu u gimnaziji Silvira Tomazini, koja je sada u tom albanskom delu Kosovske Mitrovice. Međutim, ja sam je jednom sa Kejforom posetio i video sam da se ništa nije promenilo u mojoj gimnaziji, ali sam zaista setan, i 74. sam došao da upišem medicinski fakultet, mada sam do kraja bio u dilemi da li da upišem medicinu ili elektrotehniku. Moj otac je bio elektroinženjer, moji ujeci su bili mašinski i mašinski inženjeri, jedan rudarski inženjer, međutim cela familija tehničke nauke, a ja sam se odlučio za medicinu.
Ipak je to bilo vreme velikog nadahnuća, pa i romantike, kada dolazite iz Mitrovice kao Vukovac i, što se kaže, glat upisujete medicinu. Mogu misliti o tadašnjim očekivanjima vaše rodbine, koliko je tu bilo samo nadahnuća?
Pa oni su očekivali da ću ja da završim fakultet. Naravno, bio sam dobar student, mi smo se tada upisivali kao Vukovci bez polaganja prijemnog ispita, i pogotovo mi koji smo dolazili iz takvih sredina koje su Kosovska Mitrovica ili neki drugi gradovi, bili smo uvek pod lupom da li je to prava Vukova diploma ili je to zbog toga što dolazimo iz malog mesta gde su kriterijumi niži.
Koje nije u krugu dvojke.
Koje nije u krugu dvojke. U svakom slučaju, ja sam potvrdio, nadam se, da je ta Vukova diploma bila u pravim rukama.
Da, je li delite na kraju Andrićevo uverenje da je čovjek uvek dužan zavičaju?
Pa naravno, ja se trudim da pomažem ljude iz mog kraja i navešću vam jedan primjer da ja u stvari svake nedelje imam na odelenju koga operišem jednog iz Kosova i Metohije. Često dolaze ljudi sa bolestima, na primjer tumor mozga ili povreda kuka ili leukemija, dođu kod mene na odelenje i kažu: evo, mi smo došli, čuli smo, vi pomažete ljude iz našeg kraja, da pomognete i meni. Ja kažem: čekajte, pa ne bavim se ja tumorom mozga. Kaže: možete vi sve, i ja sam zbog toga došao, na primjer, iz Gnjilana, ne mogu da setim svih gradova.
Kucaju na vrata gde će se otvoriti.
Apsolutno, apsolutno.
Hvala vam, profesore.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio akademik Zoran Krivokapić, hirurg, onkolog. Do slušanja s Bogom.